Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Letošnja najbolj perspektivna mlada umetnica pisane besede je 25-letna Nina Kremžar iz Ljubljane. Izmed 5 finalistov so jo za Uršljanko 2018 razglasili na osrednji prireditvi 17. festivala mlade literature Urška v Slovenj Gradcu. Glavnega selektorja festivala Primoža Čučnika so pesmi mlade avtorice, ki sicer piše tudi prozo, med drugim prepričale z raznolikimi pristopi k pesemski materiji. Nina Kremžar pa je takole povedala, kaj nagrada pomeni.
Zaenkrat še ni prišlo čisto vse za mano, ampak v bistvu res veliko. No, to je neizmerna čast, zelo sem počaščena in moram da če nekaj od sebe zdaj, ne posledično, ampak definitivno eno ogromno prepoznanje in sem zelo, zelo, zelo vesela.
Tako Uršljanka leta 2018, Nina Kremžar. Na multimedijsko zastavljeni prireditvi v kulturnem domu so besedila finalistov interpretirali dijaki Slovenjegraške gimnazije. Na prireditvi so tudi premierno predstavili zmagovalko letošnjega natečaja mentorjev Feferon za najboljšo protestno pesem leta 2018. Napisala jo je Jana Kolarički, za predstavitev na festivalu pa jo je uglasbila in aranžirala domačinka Dunja Vrhovnik. Slovenska pisatelja Anja Štefan in Slavko Pregl sta se uvrstila med nominirance za spominsko nagrado Astrid Lindgren. To je prestižna nagrada, ki jo Švedski svet za umetnost podeljuje avtorjem in ilustratorjem mladinske književnosti, pripovedovalcem pravljic ter promotorjem branja. Nagrajenec bo znan aprila leta 2019 na knjižnem sejmu v Bologni. Za nagrado je sicer nominiranih 246 avtorjev iz 64 držav. Nagrado pa bodo laureatu izročili konec maja 2019 v Stockholmu. V zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani bodo ob 18. uri odprli razstavo Slovenci začenjajo se novi časi 1918-1920. Postavitev se osredotoča na prva leta po koncu Prve svetovne vojne, ki so bila ena najbolj prelomnih v slovenski zgodovini. Prinesla so razpad Habsburške monarhije in rojstvo nove države Južnih Slovanov, v katero so se vključili tudi Slovenci. V središču postavitve je mali človek, ki je najbolj občutil posledice minule vojne in političnih sprememb. Avtorice so iz arhivskega gradiva izbrale nekaj ključnih dokumentov in fotografij, ki odražajo duh in problematiko tistega časa, ki sta ga zaznamovala tudi izguba Primorske in boj za severno mejo. Odprtje razstave bo osrednji dogodek praznovanja 120-letnice delovanja Zgodovinskega arhiva Ljubljana. V mestu oblikovanja se bo s podelitvijo nagrad drevi začel 16. festival Mesec oblikovanja, ki ga prireja Zavod BIK. Med drugim bo ponudil razstavo, konference, gospodarsko-arhitekturni in gospodarsko-oblikovalski forum. Poleg nacionalnih nagrad oblikovanje leta, interjer leta, brezčasni in perspektivni bodo letos prvič na festivalu podelili tudi regijske nagrade za oblikovanje BIKSI. Slednje bodo podelili za dosežke na področju snovanja interjerjev, produktnega in modnega oblikovanja, za odličnost v lesu ter za kreativne in originalne turistične destinacije na področju jugovzhodne Evrope. Razstava Mesec oblikovanja in nagrad BIKSI bo na ogled od 17. oktobra do 23. novembra. V Posavskem muzeju Brežice bo v petek potekal znanstveni simpozij imenovan Prvi Toporišičev dan, s katerim želijo organizatorji ovrednotiti in nadaljevati znanstveno delo akademika Jožeta Toporišiča na področju raziskovanja slovenskega jezika. Predavatelji se bodo posvetili skladni enostavčne povedi, obravnavali pa jo bodo skozi 15 referatov. Namen simpozija ni le ovrednotiti in nadaljevati njegovo znanstveno delo pri raziskovanju slovenskega jezika, hkrati želijo njegove izsledke na poljuden način posredovati zainteresirani strokovni in nestrokovni javnosti v Posavju ter širše v slovenskem jezikovnem prostoru. V okviru simpozija bo potekala tudi okrogla miza na temo skladnja enostavčne povedi pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli, na kateri se bodo osnovno in srednješolski učitelji ter študenti različnih jezikoslovnih študijskih programov pogovarjali z jezikoslovcem Kozmo Ahačičem. V prostorih nekdanje osnovne šole v Mirni Peči pa bodo v petek odprli muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, v katerem bodo uredili stalne zbirke Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka, Ludvika Stariča, Jožeta Slaka in drugih pomembnih Mirnopečanov. Kot prvo so postavili stalno razstavo Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki, plošče so moje knjige. Mirnopeški župan Andrej Kastelic je povedal, da je občina končala prvi del omenjenega muzejskega projekta, v okviru katerega so uredili dobrih 880 kvadratnih metrov upravnih in muzejskih prostorov za postavitev prve stalne zbirke. Stalno Slakovo zbirko so sicer uredili skupaj z Novomeškim Dolenjskim muzejem in družino Slak. To so bili današnji kulturni utrinki, pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.